Salvete omnes!
Salve!
Diversis iteneribus pera gratis, iterum convenimus, ut secundum consuetudinem maiorum nostrorum, studia classica sermone laetitiaque celebremus. Post lustra multa revenimus ad civitatem Iovam. Terram lacte meleque fluentem. Terram latifundis, pabulis laetis, pecoribusque pinguissimis insignem. Terram non dissimilem Italiae illi, quam Virgilius noster olum ita laudavit. Dives opum varior at latis oria fundis, spelum cae vivique lacus at frigida tempe. Frigida tempe. Mugitus boum. Molesque sub arbore somni non absunt, illic saltus ac lustra ferrarum. Hic inquam justitia excedens terris vestigia fecit. At ne tota illa georgica recitem, haec pauca referam. Hodie, cum collegae in magnis cautervis, ad pulcherimam universitatem studiorum Iovannem advenirent, qui dissertissimas disputationes audirent, multi admirantes illa ingentia aedificia, illa rura amoena, illos agros somniorum, me rogitabant, est ne hic paradisus? Minime, respondi ego, minime, haec est Iowa. Cum autem talem eruditorum turbam, cupi entem questiones de rebis antiquis investigare, vidissem, quo modo non venit in mentam meam illa fabula praeclara Iovanna, vir musicus, et una cum hoc cantico, Septuaginta sex archaeologi. Atque centimet decem philologi. Quosecuti sunt ordines magistrorum praestantes, sociorum omnium primi. Septuaginta sex archaeologi. Atque centimet decem philologi. Quibus mille sunt sermones quasi florentes comites camus laetissimi. Gaudeamus igitur comites camus laetissimi. Qui in hoc cenaculo congregati sumus, ut hac nocte praeceptum maiorum expleamus, quotrium de collegis nostris laudes virtutesque contemplamur. Primum ad caelum efferamus virum bonum dicendi peritum, qui ab adolescentia artes rhetoricae fuerunt cordi. Hic scholasticus, baccalaurea artium completa inter montes et deserta, ad ocasum vertit, ut maiora et altiora et graviora apud stellas cinematographicas disceret. Illo tempore recognoscens veritatem verborum quintiliani horum, eum scire se profecisse, cui cicero valde placuerit, collega nostre tam diligenter studiis rhetoricis ciceronianisque se applicavit, ut gradum doctoris philosophiae adipisceretur. Brevibus stipendis in litoribus eois confectis, ad collegium parvum ab heroe civitatis stellae unicae nominatum arcessitus est, ut studia classica labentia fulciret. Brevi tempore, cum omnibus revelatum esset eus ingenium docendorum discipulorum atque rerum administrandarum, plurimi et discipuli et collegae ad eum conflux erunt, ut sapientiam eloquentiamque eius gustarat. Quos labores, odi boni? Ille non suscepit pro collegio suo, pro studiis classicis civitatis suae, pro societate nostra. Quae praemia, quas laudes ille non accepit a collegio sua, a civitate sua, etiam a societate philologica americana. Perhibent eum semper modis miris novisque uti, quibus plures discipulos ad studia classica attrahat, fabricantem praesertim in tela totius terrae, exercitationes quastam, aut ludos, aut fabulas, aut catalogos numismatum, ad inflammandos animos amore antiquitatis. Equidem audio eum nunc etiam scientiae fictae in mundo antiquo studere. Quas obres decet eum decorare hac honorificentissima ovatione? Plaudite quaeso Robert W. Cape Jr. Deinde vobis propono virum acerimum mente linguaque facetum, qui aliis excelit cum digitate tum cavillatione. Prope illam urbem amoris fraterni baccalaureum artium consecutus est, discedens non doctior adolescens, sed melior doctrina imbutus, magistro artium confecto, atque siti theologiae satiata, mentem vertit ad omnes res graecas, et ad urbem amoris fraterni revenit, ut fieret docter philosophiae. Illo loco, eius amor ranarum, et vesparum, et nubium, et equitum accende batur, ac tandem exorsit. Armatus hoc amore doctrinaque eruditis, Paulisper in Capitolio patriae nostrae comaratus est, donec invitatus est ad universitatem praeclaram, sitam in civitate, quae erat domus Ilius Praesidis, qui servitium delevit liberavitque servos. Statim et vehementer amplificata est fama eius, indocendis discipulis, et praecipue inscribendis libris libellisque. Post lustrum autem, cum ille vocationem feri audisset, stellam polarum secutus est, et advenit in urbes geminas. Ibi non nullos annos in universitate splendidissima congesta praerupti saxis in ripis magni lutulenti, res classicas apud hyperboreos professus est. Hodie existimatio huius magistri praestantis et doctissimi viri omnibus in rebus comicis auget de die in diem. Eropor per vitam enim vero ad camus dedicatus, sapientiam suam de pecunia administranda offere student. Sed apud comites camus ille semper memoria tenebitur propter ingens opus suum nostra in ephemeride edenda. Hoc munus magna cum cura per quinque annos peritissime administrabat. Quid plura? Quis est qui eum iam non agnoveret? Oro et obtestor vos ut plaudatis S. Douglas Olson. Ubi S. Douglas. Non hic. Denique, laudemus effuse feminam mitissimam, atque lenissimam moribus, at mente acutissimam, atque perspicacissimam, quae de stirpa sua apud eos calces picies habentes gloriatur. Revera inquit nisi picipes deus est, quid est causae cur caelum est caeruleum carolinianum? Baccalaureum et magistrum artium et doctorum philosophiae sube istem caelis in colle capellae adepta, collega nostra rimanere constituit in eadem civitate, sed non in urbe eadem, ut lumen studiorum classicorum ad discipulos cognitos diaconos daimoniacos cognomine adferat. Cum disputationes scriptaque eius de stellis, de sideribus, de phenominisque sint celebrata, celebratiores multo tamen sunt labores eius per sex lustra pro adjuvandis aliis magistris, docendis discipulis, atque scribendis legendisque examinationibus ad positurum provectam aptis. Praeter mito in silentio, omnia beneficia maxima, quae literariis ludis atque scholis superioribus in civitate sua tribuit. At quo modo sileam me Hercule, de tot tantisque laboribus et muneribus eius susceptis pro foedere classico juniore et foedere classico americano et ipsa societata nostra praecipue parte australi cui recentissime praefuit praeses. Imo vero, si tacuero lapides ipsi clamabunt. Omnes referunt collegam nostram semper et ubique ultra operam suam profiteri, cupientem auxilium fere, nullo emolumento, quacunque opus est. Quae cum ita sint, accedat nostra collega ad haec rostra, ut ovatione omnium merito ac iure oneretur. Plaudite vehementer, quaeso Mary L. Pendergraft. Thank you.